Și toate lucrurile acestea se întâmplă pentru un singur motiv. Știți care este? Biserica a început să se mute din locul ei spre înainte și în sus. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă. În lumea spirituală, astea sunt realitățile care se văd. Când o biserică începe să se roage, să postească cu eficiență, să intre în dimensiunea aceea care se numește mijlocire, se întâmplă un lucru, devine vizibilă în lumea spirituală. Și când devii vizibil în lumea spirituală, trebuie să fii pregătit pentru că este un recul al lucrurilor. Cineva este foarte supărat, pentru că el știe simplu că în momentul în care biserica se roagă, se întâmplă câteva lucruri. Și unul din lucrurile cele mai importante care se întâmplă atunci când biserica se roagă este că biserica se golește de ea însăși. Și doi, biserica se umple de Dumnezeu. Și în lumea spirituală, lucrul acesta face toată diferența. Nimic nu sperie lumea spirituală ca o biserică consacrată într-o viață de rugăciune și post. De ce? Pentru că consacrarea atrage întotdeauna după sine însoțirea mâinii lui Dumnezeu. Și când mâna lui Dumnezeu te susține, lucrurile se întâmplă. Iată cuvântul pe care îl vom citi în seara aceasta, Matei, capitolul 6, o să citim versetul 5, 6 și 7. Haideți să ne ridicăm. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 5, 6 și 7. Cuvântul lui Dumnezeu sună așa. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage, stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă de tatălui tău care este ascuns și tatăl tău care vede ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu borbolosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Amin. Tată, în numele Domnului Iisus, te binecuvântăm, ne închinăm și îți mulțumim pentru îndurarea ta. Mulțumim că suntem în viață, suntem aici și Duhul Sfânt slujește inimilor noastre în seara aceasta prin cuvântul tău. Nu doresc nimic altceva decât Hristos Domnul să fie înălțat în locul acesta și viețile noastre să fie puse într-o stare după voia ta. Mă rog să te descoperi fiecărui suflet în parte, să înțeleagă că cea mai mare chemare pe care un om o are pe pământ este aceea de a sta față în față cu tine în rugăciune. Dă-ne binecuvântarea ta în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Astăzi vom intra în subiectul cantitatea rugăciunii. Suntem la cursul numărul 4, unde o să vorbim despre stâlpul sau piatra aceea de temelie grea din cele 7, care formează altarul rugăciunii, și vom vorbi despre ce înseamnă cantitatea rugăciunii sau cantitatea pe care trebuie să o însumeze rugăciunea. Și o să explicăm cum. Dexul spune așa, cantitatea este tot ce poate fi numărat sau măsurat, mărit sau micșorat. Sinonim este cătime, este un arhaism. Mărime, număr. Și am să repet. Tot ce poate fi numărat sau măsurat, mărit sau micșorat. Mărime, număr. Punctul 1 este acesta. Se pune întrebarea, ce treabă are cantitatea cu rugăciunea sau invers? Spune Sfânta Scriptură ceva despre cantitatea rugăciunii? Da, Biblia spune multe lucruri despre ce înseamnă cantitatea rugăciunii. Și o să vedem împreună. E foarte important să ne dăm seama că atunci când ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, există diferite nivele de pătrundere în cuvânt. Când te vei uita într-un mod superficial la Biblie și nu te îndeletnicești cu a căuta adâncimile, n-ai să faci decât ai să treci ușor, indiferent, vei înțelege sau nu vei înțelege lucruri, te vei gândi, mă revin, nu mai revii, uiți și așa mai departe. Atunci când stăm pe cuvântul lui Dumnezeu și vrem să vedem ce spune El și ce spune un anumit pasaj coroborat cu un alt pasaj din Scriptură sau pericopă, ca să folosim termeni teologici, atunci avem lumina și înțelegerea într-un mod mult mai larg al lucrurilor. Acum, o să încercăm să vedem câteva lucruri foarte interesante. Pune-te, rog frumos, sus, Matei 26:40. Este unul din versetele cele mai interesante pe care le-am găsit în Scriptură încă din tinerețea mea. Aceasta fiind în urmă cu multă, multă vreme. Au zis ce zice Domnul Iisus. Apoi le-a zis ucenicilor. I-a găsit dormit și a zis lui Petru. Ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Într-o conjunctură absolut specială din viața Domnului Iisus și din istoria lumii, Fiul lui Dumnezeu este pus în fața celei mai mari încercări pe care avea să o aibă. Ucenicii erau cu El și se întâmplă un lucru. Erau așa de impresionați de tot ce trăia El acolo, încât ei dormeau bine. Parcă toată lumea se uită la lucrul ăsta și înțelege mai mult sau mai puțin. Dar lucrul care pe mine m-a contrariat cel mai mult totdeauna, de vreo 35-7 de ani de când citesc Biblia, a fost această exclamație a Domnului Iisus, un ceas n-ați putut veghea? Pentru unii nu-i mare lucru, pentru mine a fost prima revelație în care am înțeles că Dumnezeu dorește din partea mea să am un timp alocat de rugăciune cu El. Îi spune, frate, dar nu scrie niciunde. O să vedem împreună ce scrie și ce nu scrie. Și veți vedea că în Biblie scrie multe lucruri și nu scrie multe lucruri care le credem noi. Și foarte mare diferență. Când Domnul face această afirmație, puneți-vă mintea la contribuție și gândiți contextul acela al suferinței și al presiunii spirituale. Urma să fie prins, urma să fie judecat, urma să fie bătut, urma să fie pus pe cruce. Și ucenicii n-au avut determinarea să vegheze în rugăciune o oră. Pentru mine totdeauna lucrul acesta a fost ei, n-au putut, mă gândesc că de vrut au vrut, dar n-au putut. De ce n-au putut? Și răspunsurile pot fi foarte multe. Ideea în sine este că Domnul a rostit acest cuvânt, un ceas. Acum, o să mergem puțin mai departe. Matei 6:7, în textul pe care l-am citit, zice așa. Când vă rugați. De fapt, zice așa, în 5, când vă rugați, ci tu când te rogi, când vă rugați. Există aici două lucruri foarte interesante. Nu dacă, ci doar când. Asta înseamnă că este aici o decizie pentru un timp. Este o decizie pentru un timp. Rugăciunea nu este opțiune. Nu este opțiune. Luca 6:12 zice așa, ca să vedem puțin ce a înțeles Fiul lui Dumnezeu despre ce înseamnă cantitatea de rugăciune. Am dat definiția în index și am spus că cantitatea este un lucru care poate fi măsurat. Există o măsură a rugăciunii, a timpului dedicat rugăciunii. Și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Cantitatea a fost toată noaptea. Cât sunt alea? 7 ore? 8 ore? În rugăciune către Dumnezeu. Când te uiți în Biblie, vezi cantități de rugăciune pe toate paginile. Pentru că oamenii care l-au căutat pe Dumnezeu întotdeauna și-au dorit un lucru. Oamenii care l-au iubit și l-au cunoscut și-au dorit să petreacă timp cu el. Marcu 1:35 este unul din versetele mele cele mai preferate pe subiectul acesta. Auziți cum zice? A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Știți cum se numește lucrul acesta? Timpul de părtășie cu Dumnezeu. O să revenim la el și o să fim mai atenți pe el și o să vedem ce spune. Haideți să vedem ce au înțeles apostolii. Fapte 6:4. Vedeți, apostolii cei 12 au fost cu Domnul Iisus, unul s-a dus la locul lui, zice Biblia, adică Iuda. Cei 12 au fost cu Domnul și au rămas 11, da? Apoi a fost Pavel care a umblat cu Domnul și toți aceștia au înțeles ceva foarte important pentru sufletul lor, și anume o viață de rugăciune cantitativă. Și urmăriți textele. Fapte 6:4 zice așa: iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Lucrul prioritar a tot ceea ce înseamnă lucrarea apostolică și oamenii care slujesc lui Dumnezeu începe cu rugăciunea necurmată. Este aici o cantitate considerabilă. Și apoi vine predicarea, întâi vine rugăciunea. Un alt text. Coloseni 1:3. Pavel zice acolo: mulțumim lui Dumnezeu Tatăl căci ne rugăm neîncetat pentru voi. În timp ce mă pregăteam, am rămas din nou uimit, ca de fiecare dată, de cuvintele foarte clar și precise pe care le folosește Scriptura despre viața de rugăciune. Pavel îi spune colosenilor, auziți acolo cum zice? Ne rugăm, îi mulțumim lui Dumnezeu că putem să ne rugăm pentru voi neîncetat. Fii atent că pentru Pavel rugăciunea nu era o muncă de corvoadă, nu era un chin. Nu era o chestie din asta în care trebuie să o facă, că popa ne întreabă și ne rușinează dacă nu ne rugăm. Păi dacă nu ți-e drag să te întâlnești cu Sfântul Dumnezeu, păi cine te mai rușinează, mamă? Nimeni. Și Pavel spune: eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să mă rog pentru voi tot timpul. Un alt verset. 2 Tesaloniceni 1:11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi. Când spuneți, sau când apare cuvântul necurmat, cam ce cantitate de timp considerați că poate fi luată dintr-o zi? Haideți, lucrați un pic. Tehnic, 24. Faptic, mai puțin. Dar mai dincolo de timpul fizic este ce? Atitudinea inimii. Atitudinea inimii. Ceea ce este definitorie. Apoi, 1 Tesaloniceni 5:17. Ăsta e beton. Ăsta n-ai ce să mi zici. Auziți cum spune aici Pavel? Rugați-vă neîncetat. Adică faceți ca viața voastră să aibă ca prioritate numărul 1 rugăciunea. Vă dați seama cât suntem de pe lângă? Vă dați seama cât suntem de subțirei la capitolul rugăciune? Frate, stai un pic că eu sunt la lucru. Eu fac aia și... Stai, n-ai înțeles. Sunt oameni care au această chemare specială de a se pune deoparte în maniera aceasta. Nu sunt foarte mulți, că nu sunt mulți să plătească prețul. Dar sunt oameni care sunt gata să facă asta. Și fac asta. Cei mai mulți oameni nu fac aproape nimic. Aproape nimic. Dar ar putea să-și îmbunătățească viața de rugăciune într-un mod substanțial, dacă ar fi interesați să vadă fața lui Dumnezeu. Țineți minte ce am spus. Dacă ești interesat să-i vezi fața, poți îmbunătăți viața ta de rugăciune substanțială. Nu să te faci, nu să ai impresia, nu să dea bine, ci să fii transformat. În Efeseni 6 cu 18 este aici un alt verset pe care îl aduce Pavel și zice foarte tare. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Biblia ne spune că în acea cantitate de timp alocată rugăciunii, există diferite tipuri de rugăciuni de toate felurile. Și Pavel tocmai făcea asta și Pavel ne învață pe noi să facem asta. Acum, punctul 2 al mesajului este acesta, raportul dintre calitate și cantitate. Și aici e o chestie foarte interesantă. Sunt convins că parte din oameni care au gustat deja și au plătit prețul acela de a depăși o oră jumate, 2 ore, 3 ore de rugăciune, vor percepe ceea ce eu spun. Că despre ceilalți să-mi fie cu iertare, am să vă încurajez să ne credeți. Dacă n-ați gustat, nu puteți spune că mâncarea asta nu-i bună sau că e rea sau că e bună, dar tu n-ai gustat-o. Nu, dacă tu o vei gusta, vei putea să spui e bună sau e rea. Dar vreau să te asigur un lucru. Orice om care ajunge la înțelegerea că rugăciunea, căutarea feței lui Dumnezeu este prioritatea numărul unu cu tot ce este el, se schimbă. Pentru că se întâlnește cu Dumnezeu. Raportul dintre calitate și cantitate. Iată câteva puncte pe care vreau să le prezint. 1. Calitatea se câștigă cu adevărat în cantitatea de timp alocată rugăciunii. Am să repet și am să explic. Calitatea se câștigă cu adevărat în cantitatea de timp alocată rugăciunii. Asta este prima idee. A doua este aceasta. Poate exista calitate într-o rugăciune scurtă ca timp, dar nu aceasta este realitatea constantă a vieții de rugăciune. Ne sunt date experiențe de încurajare câteodată. Și acum am să mă opresc să explic asta. Când cineva nu-și dezvoltă viața de rugăciune, nu poate vorbi niciodată de ce înseamnă cantitate. De ce? Că nu-l duc motoarele. Că nu are de unde. Duhul lui este mic. Motoarele lui sunt de mobră gripată. Nici nu știi ce mobra. De drujbă stricată. Încearcă. Trebuie să-i facem segmentarea. Da. Păi că nu te duce. Începi să te rogi și ce se întâmplă cu tine? După 50 minute, 15 deja când ai trecut de 15 minute de rugăciune, începi să-ți faci statuie. De mare realizator de rugăciune. Cantitatea ea poate veni în ființă doar dacă înveți ce înseamnă să te rogi puțin și de calitate. Și în timp ce te rogi puțin și de calitate, acea calitate va crea nevoia de cantitate. Sper să fie clar. Următorul lucru. Cantitatea este coșul unde aduci toate ingredientele necesare unei rugăciuni complete. Laudă, mulțumire, cerere, mijlocire, cuvânt și rugăciune în Duhul. Și am să citesc din nou. Cantitatea este coșul unde aduci toate ingredientele necesare unei rugăciuni complete. Laudă, mulțumire, cerere, mijlocire, cuvânt și rugăciune în Duhul Sfânt. Dacă tu ții un timp de rugăciune de 10 minute, câte lucruri poți să-i spui lui Dumnezeu în 10 minute, cinstit? Nici dacă îți merge gura, nici atunci nu poți să-i spui. Dacă ar fi să-i mulțumești lui Dumnezeu, spune-mi sincer pentru sufletul tău, dacă ți-ai luat un timp de liniște și între tine și El te opri, ai închide ochii și îi spune, oare pentru ce ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Dacă te-ai gândit sincer, crede-mă, ai avea așa de multe motive. Nici nu-ți dai seama acum. Ai așa de multe motive să-i mulțumești lui Dumnezeu. Ai așa de multe motive să-i spui lui Dumnezeu, mulțumesc întâi că sunt în viață. Asta e primul lucru. Tu ai gândit vreodată că faptul că trăiești este mila lui Dumnezeu, este bunătatea lui Dumnezeu. N-a dat unul în tine când ai trecut stradă un șofer bețiv, nebun și neatent. Te-a păzit Dumnezeu și ești viu. Sau ești viu pentru că tu te-ai ținut viu. După aceea, întrebarea se pune, câte lucruri ar trebui să-i ceri lui Dumnezeu în rugăciunea ta? Pentru câți oameni ar trebui să te rogi? Cum ar trebui să te rogi pentru diferite aspecte ale vieții tale? Le poți face astea așa repede? Nu, răspunsul este nu. Tu poți să crezi că da, dar nu. După ce vei intra în practica rugăciunii, îți vei da seama că de fapt... Ups! Pentru că Să luăm exemplul ăsta, care sigur șchioapătă, dar e suficient de elocvent. Ești primit în audiență la primul ministru României și te duci cu o speță anume și ți se dă un timp să-ți pledezi cauza. Spune-mi cum o faci. Încearcă să te gândești la asta. Dacă ai avea ocazia asta, pentru știu ce situație. Să dea Dumnezeu să n-ai nevoie niciodată. Gândește cum ai face-o. Primul lucru pentru o rugăciune de calitate este conștientizarea. Aduceți-vă aminte că numai data trecută v-am predicat-o. Conștientizarea. Tu stai de vorbă cu cineva mai mare ca tine. Tu adresezi situația ta cuiva care are potențialul de a-ți împlini lucrurile. Asta e conștientizarea. Adică nu așa o chestie, știi? Nu, că nu e așa. E cu atenție. Pentru că tu vorbești cu Creatorul. În cazul ăsta vorbești cu primul ministru care se uită la tine, îi ochi și urechi, are consilierii lângă și îți spune, notați și rezolvați. De ce? Pentru că tu ai știut să prezinți lucrurile. Ai argumente. Știți că sunt situații în viață în care noi trebuie să-i argumentăm lui Dumnezeu lucruri? Păi dar ce frate, el nu știe? Să nu începem și noi ca frații. Domnul știe. Întrebarea este ce nu știe? Domnul știe totul. Problema este alta. Știm noi cum trebuie să știm ca să putem să ne prezentăm situația, cauza, problema în fața lui Dumnezeu? Și crezi că asta o faci în 5 minute? Da, poți să încerci. Acum, un alt gând aici, punctul 4 la punctul 2 este... Cantitatea se mărește dacă calitatea are în ea elementele enumerate în predica despre calitate. Acolo este conștiința, curățirea inimii, o inimă întreagă, o inimă înrădăcinată. Aceste lucruri dau aroma rugăciunii. Știți cum e? Oamenii falimentează foarte repede în rugăciune. Și o să explic că unul din motivele pentru care oamenii falimentează în viață de rugăciune este acesta, așa nume, lipsa de disciplină. Oamenii falimentează pentru că nu sunt disciplinați. De-a lungul vieții am avut ocazia de nenumărate ori să aud diferiți oameni ai rugăciunii, de fapt eu am crescut în prezența lor. Și oamenii aceștia s-au rugat pentru mine ca om zile, săptămâni și ani. Și am fost contaminat cu lucrul acesta și am înțeles cât e de important să stau să mă ascund cu Dumnezeu, să nu mă vadă nimeni. Să vorbesc cu Dumnezeu și să-mi rezolv lucrurile. pentru că Dumnezeu mă aude și mă primește oricând. Acum, punctul 5 este acesta: cantitate plus calitate în ascuns generează calitate în public. Și am să repet. Cantitatea rugăciunii, adică ți-ai asumat timpul de rugăciune, de cuvânt, în cămăruță, nu te-a văzut nimeni, este între tine și Dumnezeu, ți-ai vărsat inima înaintea Domnului, ai primit curățire, ai primit umplere, ai primit înțelepciune și discernământ pe subiectele vieții pe care te rogi, ai primit asta. Acest lucru se numește cantitate pentru că ți-ai luat un timp. Timpul acela n-a fost așa ușor, flușturatic, ceva religios. Nu, ce a fost calitate, pentru că adâncul tău s-a închinat. Tu chiar ai stat față în față cu Dumnezeu în duc și în adevăr. Dacă ai cantitate și dacă ai calitate în cantitate, ceea ce se întâmplă este că vei crește cantitatea. Niciodată cantitatea vieții de rugăciune a unui om, simplu, cel mai simplu exemplu, de la 15 minute la 30, de la 30 la o oră, nu crește decât dacă omul gustă ceea ce Dumnezeu dă acolo. Nu poate, n-are cum. Am văzut asta în viața mea și am văzut în viața multora. Îi întreb, cât te-ai rugat? Bă, cât te-ai rugat, mă? Bă, cât te-ai rugat? 10 minute. 15. Acum ai reușit așa mult. Să nu pățești ceva. Pentru că n-au gust. Habar n-au. Dar problema nu e că nu știi. Pentru că dacă nu știi, poți învăța. Întrebarea se pune, vrei să înveți? Fiecare om răspunde pentru el dacă își dorește sau nu. Dacă consideră rugăciunea ca fiind un lucru important sau așa, o proptă religioasă, o cârjă. Nu, ea nu e o cârjă. Este cea mai mare chemare pe care o are un om pe pământ. Să stea și să vadă fața Dumnezeului atotputernic în duc și în adevăr. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Ai mai găsit undeva așa ceva? Niciunde. Și totuși nu te duci să le vezi. Punctul 3. Practicarea rugăciunii. Vedeți? Unul din lucrurile pe care le-am învățat de-a lungul vieții este că am nevoie să fiu motivat din când în când, din nou și din nou, pe subiectul rugăciunii. Ce fac atunci când îmi dau seama că motivația mea, determinarea mea, benzina din rezervor s-a terminat, că parcă mai bine mă duc să sparg lemne și decât să mă rog. Când nu mai poți să te rogi, când nu mai ai niciun tânjet să te rogi, citește viețile oamenilor lui Dumnezeu care s-au rugat. Când vei citi despre David Brainerd, un om care s-a topit în rugăciune pentru indienii din America, America de Nord, te întreb, mă, dar eu de ce trăiesc? Și bună întrebare, bun, de ce trăiești? Unii ar trebui să-și o pună mai des, de ce trăiești? Există un motiv pentru care trăiești. Dumnezeu are un motiv sigur pentru tine. Dar nu-l afli decât dacă te rogi. Dacă te rogi, vei putea să-i vezi fața. Și în timp ce citești genul ăsta de cărți, știi ce mi se întâmplă? Literar, mi se încălzește inima. Mintea mea pricepe noi dimensiuni de lucruri pe care le-am uitat sau nu le-am înțeles. Dar trebuie să te îndelenicești și cu asta. Pentru că dacă nu faci asta, greu menții o viață de rugăciune adevărată. Practicarea rugăciunii. Rugăciunea trebuie practicată, este o poruncă și cea mai înaltă chemare dată omului. Aceea de a se întâlni zilnic față în față cu Creatorul lui. Biblia spune că în grădina Edenului omul și soția lui se întâlneau cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Era o rutină zilnică în care Creatorul se întâlnea cu creatura lui. De aceea spunem că rugăciunea este cea mai mare chemare, pentru că te poziționează în punctul în care îi vezi fața. Și după ce îi vezi fața, te apuci să lucrezi pentru el. După ce îi vezi fața, îl întrebi: șeful, astăzi în grădina asta, unde ne ducem? Și el îți spune unde te duci. Și trimite și pe cineva cu tine, pe Duhul Sfânt. Cum să rezolvi aia? Îți spun, uite acolo. Dar trebuie să-i vezi fața. Dacă nu-i vezi fața, confuzia, plictisul de lăsare, indiferența, moartea spirituală, toate sunt zona și te pot vizita. În Luca 18 cu 1, este acolo un verset foarte tare. Iisus le-a dat o pildă și le-a arătat că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Este o poruncă. Este o poruncă. Trebuie să se roage. Este un imperativ. Haideți să începem puțin călătoria și să vedem următoarele lucruri. Practice. Ce trebuie să faci? 1. În primul rând, nu te aștepta ca Dumnezeu să coboare din cer pentru a-ți spune când și unde să te întâlnești cu El. Trebuie să fii conștient de lucrul ăsta. Dacă tu aștepți ca Dumnezeu să vină și să te ia de mânuța ta și să-ți spună: uite, vreau să mergem la tine în cameră și vreau să te rogi. Dă-mi voie să-ți spun că te prind 80 de ani în locul în care ești și nu se întâmplă nimic. Și am să explic de ce. Aceste lucruri se pot întâmpla în viață foarte rar. Pentru că nu putem să le excludem. Dar ele se întâmplă foarte rar. Nu ăsta este modul în care Dumnezeu își cheamă poporul la rugăciune. De ce? Pentru că a începe să trăiești o viață de rugăciune. Mă duc la primul mesaj care se numește consacrare. Ce se activează în tine? Propria voință. Vă amintiți? Trebuie să vă amintiți. Când ți se activează propria voință, nimic nu te poate împiedica. De ce? Pentru că tu vrei. Pentru că vrei să te întâlnești cu El. Și nu te poate opri nimic. Acum, nu uita, este responsabilitatea ta să te autodisciplinezi și să dobândești obiceiuri sfinte. Repet, nu uita, este responsabilitatea ta să te autodisciplinezi și să dobândești obiceiuri sfinte. Biblia spune, folosește foarte interesant cuvântul ăsta, și Domnul după obiceiul său a intrat în sinagogă. Vedeți, în viață sunt obiceiuri bune, mai puțin bune, și obiceiuri proaste de tot. Ideea este următoarea, și anume, că Domnul ne-a învățat obiceiurile bune. Iar a te deprinde cu lucrurile bune este o problemă de disciplină, este o problemă de alegere. Exemplul Domnului Iisus, Marcu 1:35. Pune-l sus, te rog să-l vedem. Uitați-vă, aici sunt toți pașii, foarte interesant, foarte interesant. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Și, interesant, nu făcea jogging, nici măcar nu se plimba sub superbele raze de soare ale dimineții, nu admira nici peisajul, făcea altceva. Se ruga acolo. Sunt acum trei întrebări. 1. Când? Decide când, unde și cât. Unde? Când? Unde și cât? Uitați-vă acolo. A doua zi dimineață, Domnul și-a făcut un plan. A zis când? Mâine dimineață. A doua zi. Era seară deja acolo. Dar el a zis a doua zi. Îmi încep ziua cu următorul aspect. Cu rugăciune. 2. Unde s-a dus într-un loc pustiu? Ce înseamnă asta? Înseamnă că s-a dus într-un loc în care oamenii nu îl puteau deranja. Nici ei pe el, nici el pe ei, nici ei pe el. A fost un loc total separat de orice lucru. Ca să nu existe bruiaje și o să ajungem la ele. Cât? Cât s-a rugat Domnul Iisus? Auziți, pe când era încă întuneric de tot, asta s-a luminat în jurul orei 7. Am încercat să mă uit la ceas, dar am pierdut-o. Am pierdut ora. Înseamnă că el s-a sculat undeva de vreme. Asta înseamnă cât? 5? 4? 6? A fost o cantitate de timp acolo. De când s-a trezit, s-a trezit și fiți atenți și e interesant. S-a sculat, adică s-a trezit la propriu. Am mai încercat eu să mă rog în pat. Care ați mai încercat? Mi-a ieșit de n-am mai putut. Asta e. S-a sculat, a ieșit. S-a pus în mișcare. Unul din lucrurile pe care le-am practicat pentru ani de zile buni a fost că m-am trezit, am ieșit și nu m-am dus în birou. De ce? Pentru că în birou era călduț și comod. Și am adormit în har. Mă întreabă Lucia, cum a fost dimineața rugăciune? Super! Am dormit ca ursul. A, tu nu? S-a dus, a ieșit. Știi ce făceam? Pur și simplu mă îmbrăcam și mă plimbam pe stradă rugându-mă. Și așa, aici e chestia de concentrare și de muncă, asta nu se dobândește peste noapte. Dar crede-mă ce-ți spun, tu știi că mi-a trebuit timp, și asta vă spun din practică 100%, mi-a trebuit timp ca rugându-mă pe stradă să mă pot concentra din cauza somnului. Da. Nu odată, de zeci de ori, de sute de ori. Pur și simplu, îmi băgam mâna în buzunar, îmi ridicam gulerul până sus și începeam să mă rog. Bine, la ora aia nici nu era nimeni pe stradă oricum. După aceea începeau oamenii să iasă ăsta de pe la 6, eu la 5 băgam planton deja. Mi-a trebuit timp să pot să-mi concentrez gândurile, să pot să trec dincolo de oboseala aceea și să mă concentrez pe ce trebuie, ca să rămân focusat în mintea mea și în inima mea pe rugăciune. Dacă n-ai trăit, e timpul să încerci. E superb. S-a dus într-un loc pustiu și s-a rugat. Cât? Cât credeți voi, cu aproximație, sigur, plus minus, cât credeți că s-a rugat Domnul Iisus acolo? Altădată ni s-a spus, s-a dus și s-a rugat toată noaptea. Când e toată noaptea, nu e toată ziua, e toată noaptea. Nu e și zi, nu, e toată noaptea. Aici, cât credeți? Cu aproximație așa. Cât? O oră, două, trei, undeva acolo. Yeah? Până când l-au găsit gălăgioșii. Șeful! Șeful! Avem treabă, trebuie să mergem mai departe. Bine, hai să mergem. Și au plecat, spune Biblia. Bun. În funcție de cât te vei ruga, vei putea aduce înaintea lui mai multe sau mai puține lucruri. Câți dintre voi v-ați rugat vreodată cu ceasul? Ați auzit conceptul ăsta spiritual? Ziceți, mâna sus. 1, 2, 3. Ceilalți n-ați auzit, nu știți, n-ați văzut. Da. În tinerețea mea am învățat să mă rog cu ceasul. Mi-am propus să mă rog cu ceasul. Adică l-am pus pe el într-o parte, am citit scriptura, mi-am făcut foaia de rugăciune și o să ajungem să vedem și am spus, eu am să stau să mă rog un sfert de oră. După 7 minute eram gata. Mamă, și ce fericit eram că m-am rugat. Și n-a fost rău, n-a fost rău. Numai dacă după 10 ani rămâneam tot acolo, era o problemă maximă. Eram așa un fel de așchilopat spiritual. Dacă nu începi să te rogi hotărât, să vezi timpul și să decizi timpul, n-ai să te rogi niciodată eficient. O să spui, dar ce să mai spun? Păi da, dar asta trebuie să știi dinainte ce spui. Și o să vedem. Acum, alte componente pentru un timp de rugăciune de calitate care pot genera cantitate. Și am să repet, alte componente pentru un timp de rugăciune de calitate care poate genera cantitate. Rugăciunea este o chestiune de disciplină. Rugăciunea este o chestiune de disciplină. 1. Cum să încep să te rogi și să schimbi viața și să aduci în peisajul vieții tale acest element care este definitoriu pentru viața creștină, fără de care nu există viața creștină, e poveste. E poveste. Ești un fel de ființă care se târăște de pe pământ să ajungă într-o zi cândva în cer. Nu guși nici puterile veacului, ce aia nici nu există, las-o. M-am dus prea sus. Nici măcar nu primești răspunsuri la rugăciune, doar providența lui Dumnezeu se îngrijește de tine. Vei avea suficiente frustrări în viață pentru că pe tine Dumnezeu nu te ascultă, și care e cea mai mare minciună, dar tu niciodată nu ți-ai făcut partea. Vei cere lumină și călăuziri pentru anumite lucruri și nu le vei primi pentru că tu ai impresia că trebuie să vină un înger la tine, că tu ești cea mai specială ființă de sub soare și de pe planetă și nu se va întâmpla. Și vei mânca frustrare pe pâine, pentru că tu n-ai învățat să te rogi și nu știi cum să faci eficient și pentru tine rugăciunea este cea mai mare muncă de corvoadă de sub soare. Mulțumesc! 1. Fixează-ți timpul exact. Ce înseamnă lucrul ăsta? Simplu. Toți avem 24 de ore. Niciunul nu are mai mult, nu are mai puțin. Toți dormim, sau ar trebui să dormim, 6, 7 ore, 8 ore. Ne rămâne restul. Știți care este zeciuiala de timp pe care ar trebui să-i o dăm lui Dumnezeu? 2 ore? 2 ore 40. Te-ai gândit vreodată că ar trebui să-i aloci acest timp zilnic lui Dumnezeu? Câteodată, noi avem impresia că dacă îi dăm lui Dumnezeu zeciuiala, ce mare ispravă am făcut. Prima dată Dumnezeu nu-ți cere banii. Prima dată Dumnezeu își cere inima. Sunt oameni care au dat bani și au inima la mamona. Dar ei zic că i-au dat lui Dumnezeu. Nu. Întâi nu poți consacra un lucru dacă tu nu ești consacrat. Ține minte asta. Nu poți consacra un lucru pentru Dumnezeu dacă tu nu ești consacrat. Nu există. Este jertfa nebunului. Este o poveste întreagă. De săptămâna viitoare, fixează-ți un timp și spuneți: aleg să pun deoparte 15 minute în care am să mă rog. Dacă nu fixez asta, și după ce spui cantitatea, spune și ora cam când ai putea să te rogi. Tu-ți cunoști programul. Tu știi exact când ai putea și când n-ai putea. Potrivește programul acela într-un timp în care nu ești în tensiune maximă sau cumva ai un timp în care poți să stai liniștit și să te aduni. Dacă ți-l potrivești, știu eu când, și de fapt atunci ai altceva de făcut, te asigur că primul lucru la care vei renunța este rugăciunea. De aceea, pregătește un timp, gândește-te la un timp, numește-l, sunt aceste minute și atunci am să mă rog. 2. Fă-ți un plan clar de rugăciune. Ce înseamnă asta? Înainte ca să începi să te rogi, scrie-ți lucrurile pentru care vrei să te rogi. E foarte important, vei spune: cum e asta? Uite așa, ia o foaie de hârtie și scrieți lucrurile pentru care vrei să te rogi, pentru sufletul tău, pentru, știu eu, vindecarea ta, pentru eliberarea ta, pentru familia ta, pentru, știu eu, pentru biserică, pentru ce vrei tu să te rogi. Dar scrieți-le. De ce? Primul lucru pe care îl faci este că știi exact ce vorbești cu Dumnezeu. 2. Ai o minte structurată. Nu te duci: am uitat și pe... Stai. Repet, când te duci la primul ministru, ce îi spui? Știți, de fapt, era pagina 4, nu, 3, nu, 1. Nu merge. Dar problema este nu că îl confuzezi pe Dumnezeu, ci pe tine. La un moment dat te întrebi, mi s-a întâmplat de sute de ori. Bă, dar m-am rugat pentru asta. Cine a trăit asta? Doamne, sincerii mei, mulțumesc. Nu singur. Dar m-am întrebat, bă, dar m-am rugat pentru asta. Și mă rugasem, sigur că mă rugasem. Și o să mergem mai departe acum. Intră în cămăruță. Sunt celebre cuvintele Domnului Iisus când intri în cameră, în cămăruța de rugăciune, în Israel, cămăruța de rugăciune, de fapt, era cămăruța de alimente. Era un loc foarte privat al oamenilor din vremea aceea. Foarte interesant de văzut în cultura iudaică ce era cămăruța despre care Domnul le vorbește în predica de pe munte. Evreu și tot exact ce a zis. El le-a zis, când intrați în locul ăla în care voi aveți lucrurile, acolo unde este privat al vostru, faceți următorul lucru. Tăiați broiajul. Tăiați broiajul. Și broiajul e în două, la două, pe două nivele. Primul lucru, nu te du la rugăciune cu telefonul. Nu te du la rugăciune în timp ce merge tembelizorul. Nici măcar calculatorul sau alte gadgeturi. Stinge-le. În momentul când te rogi, scoate din priză orice bruiaj. Vei vedea, ăsta este primul nivel, credeți-mă, pentru cei care experimentează și vor să-și crească viața de rugăciune, au înțeles exact ce am spus. Al doilea, ăsta este primul nivel. Pur și simplu, taie orice lucru care e de jur împrejur, ca în timpul acela pe care ți l-ai pus de un sfert de oră, să nu fii decât tu și Dumnezeu, atât. Nu intră, nu bate, nu sună, nu aude, nu fac nimic. Ești tu și el, atât. Asta este primul nivel și acum urmează nivelul 2. Bruiajele din cap. Câți dintre voi realizați că în momentul în care vreți să vă rugați, vă aduceți aminte de toate lucrurile? Doamne, normalii mei! Dintr-o dată, în timp ce mă rog, mi-aduc aminte că ar trebui să fac aia în curte. Că de fapt în cartea aia scrie ceva și mă ridic de pe fotoliu și mă duc să caut cartea, dar eu mă rog. Zice cineva că nu mă rog. Dintr-o dată mi-aduc aminte că de fapt să nu-i să-i spun aia la Lucia. Dar eu mă rog. Pur și simplu, mintea este bombardată cu o grămadă de lucruri. Ce faci ca să o poți aduce acasă? Știți cum se numește asta? Disciplină. Dacă nu înveți să-ți controlezi gândurile, niciodată nu vei putea crește o viață de rugăciune. Mi s-a întâmplat de sute de ori în viață să mă rog, să termin rugăciunea, să nu știu pentru ce m-am rugat. Da, nu. Știți de ce? Pentru că eu eram în altă parte. M-am ridicat ori de pe genunchi, ori de pe scaun, oricum mă plimbam pe acolo. Bă, dar m-am rugat. Ok, mai nu fi mai bine. Dacă nu înveți să-ți controlezi mintea când intri la rugăciune, te rogi cuvinte goale. Spui povești povestite. Și Domnul tocmai le știe pe toate. Dar El din complezență, pentru că este Domnul, e acolo și așteaptă ca să-ți revii într-o zi și chiar să vorbești cu el. Că rugăciunea despre asta este, să vorbești cu el. Nu cu gândurile tale, nu cu oamenii cu care te cerți în mintea ta, de câte ori în rugăciune te-ai certat cu oamenii? Zi! Ce mă voi, niciunul? Mi-a venit inima la loc. Cream că numai eu sunt așa de prăpăstios. Băi, și mă rugam, zic că eu mă rugam. Și în mintea mea mă certam cu ăla. Și la un moment dat mă opri, bă, unde-i mintea mea? Azi dimineața am avut o chestie de felul ăsta. La un moment dat mă gândeam, dar eu mă rugam. Aveam un argument cu cineva și aveam dovezi. Până m-am oprit și gura. M-am oprit. Și am zis, stop și de la capăt. Doamne, uite ce e în capul meu. Cum rezolvi astea? Pentru că dacă nu știi să le rezolvi, pierzi timpul. mănânci frustrare pe pâine. Și nu te mai rogi că nu mai e chef, zici ceva de genul, mie nu-mi iasă. Nu, ea iasă la toată lumea. Dar la toată lumea care se disciplinează. Închide și închide. Ca să poți vorbi cu el, nu cu gândurile tale. Și ce am făcut? Pur și simplu, m-am oprit și am spus, Doamne, tu vezi ce rachete îmi trec prin cap. Ce argumente de nu mai pot. Și am început să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, uite, eu în capul meu m-am certat cu omul ăsta pentru lucrurile astea. Tup, 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 tup. Și dintr-o dată, fiți atenți, intensitatea aceea a trecut din prima? Nu. Am continuat. Doamne, aduc din nou înaintea ta gândurile astea. S-au dus mai jos. Din nou, mai jos. Din nou, mai jos. Și la un moment dat, în timp ce mă rugam, mi-am dat seama că nu mai am gânduri și am intrat în rugăciune. Dar este o disciplină. E o disciplină pe care dacă nu o aplici și nu stai cu ea, n-ai cum să te rogi. Un alt lucru foarte important este, cinciu, disciplinează-te să rămâi în timpul planificat. Rugăciunea pe ceas. Ți-ai planificat 15 minute, nu rămâne 14. Nu rămâne 14, de ce? Pentru că tu trebuie să fii disciplinat. Frate, simt că crăp. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Mă astup. Astupă-te. Pocnesc. Pocnește. Dacă nu te disciplinezi, nu o să birui niciodată. Ascultă-mă bine. Dar să vezi ce trăiri vei avea. Dacă spui, am să mă rog la ora de, îmi pun timpul, iată motivele de rugăciune, intru în cămăruță, închid bruiajul exterior, mă lupt cu cel interior și îl reduc la tăcere, intri în rugăciune și închei rugăciunea și când te uiți, au trecut 30 de minute, nu 15. Ce sentiment vei avea de biruință și de împlinire, nu-ți vine să crezi. Înțelegeți că rugăciunea de calitate trebuie să fie, sau se dezvoltă într-o cantitate de timp? De ce decidem să ne rugăm aici odată la 7 săptămâni și să rămânem 5, 6, 7 ore, 8? De ce? Ca să ne întindem. Dacă vrei să faci mușchi și te duci la sală o săptămână și tragi și te uiți la tine, mamă, că nu m-am întins, m-am făcut febră de mădor oasele. Da. Avem aici câțiva băieți care se duc pe acolo. Știi cum fac? Se duc într-un mod constant. Pentru că fără a te duce într-un mod constant în cămăruță, nu înveți să te rogi. Și doar când te duci, ce ți se întâmplă? Ți se întind mușchii inimii. În fel n-ai cum. Dacă nu-ți dezvolți o viață de rugăciune, într-o zi o să-ți cauți inima. Unde-i inima mea, mă? Da? Pentru că va fi așa o inimă subdezvoltată, rahitică, lipsită de orice vitamină, minerală, calciu și fier. De fapt, va fi insignifiantă, imposibil de găsit, de văzut, de mirosit. Pentru că ți-ai pierdut-o în lume. Dacă dezvolți acest lucru zi de zi, iată ce se va întâmpla. Nu începe cu ideea. M-am rugat, cât te-ai rugat? O zi. Și nu s-a întâmplat nimic. E corect. Când te-ai dus la sală după prima zi de sală, cu toate, toți suplimenții pe care i-ai luat, ai devenit Schwarzenegger? Nu. Ok. Mergem mai departe. Dar după 3 ani de zile, dacă te duci de 3 ori la sală, serios, câte o oră jumate, cum arăți? Ceva mai bine. Acum, dacă te duci și rup frigiderul după ce ai plecat de la sală, curând te rostogolești. Da, înțelegeți voi ce zic? Adică n-ai cum. Niciun lucru de calitate nu se face peste noapte. Toate lucrurile de calitate cer timp, preț, sudoare. Pentru că de lucrurile acelea îți va păsa cu adevărat. Și vei fi interesat și pasionat de ele. Altfel, nu pui preț pe ele. La început îți va fi puțin sau mai mult greu. Pentru nimeni nu este un lucru ușor. Va trebui să-ți impui disciplina, să te lupți cu gândurile și vei descoperi că prezența lui Dumnezeu nu va veni atât de ușor. Și asta adresez din nou celor care au gustat asta. Ai observat că nu totdeauna când te rogi, prezența devine tangibilă? Dar ai observat că atunci când e serios și te ții de asta, prezența devine tangibilă după câteva minute de rugăciune? De ce? Pentru că ți-ai dezvoltat capacitatea de a intra în Duhul. Se pune întrebarea, dar ce, Dumnezeu a plecat de la mine? Nu! Tu ai plecat de la El! Pentru că tu trebuie să urci în Duhul! Nu o să coboare Dumnezeu în firea ta. Nu! Ci tu trebuie să urci în Duhul! Pentru că închinare este în Duh și în adevăr. Nu ne gâdălă firea. Nu, e atât de profundă, de tainică și de dumnezeiască. De aceea, este un preț de plătit. Dar, dacă practici în mod constant, regulat această disciplină, dintr-o dată vei începe să simți prezența lui Dumnezeu. El va veni și te va înconjura. Am observat un lucru în viață. Când am avut perioade de rugăciune suficient de lungi și de asumate, capacitatea de a intra în dimensiunea spirituală a fost foarte rapidă. Foarte interesant. Nu merge cu rugăciunele 5 minute, ia un leu, dă Dumnezeu. Nu merge chestia, nu merge. Nu, ascultați-mă, am încercat-o. Nu numai tu, ești mecher și eu. Nu iasă. Pentru că cu Dumnezeu nu tratăm așa. Dar am observat că în momentul în care am această rugăciune repetată, cantitatea crește, calitatea se adâncește. Știți ce am observat și am trăit? Și mulți dintre voi care înțelegeți ce am zis acum, ați experimentat asta. Pur și simplu este o descărcare de informație divină în tine. De ce? Pentru că intri tocmai pe undă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, Duhul Sfânt, intri în dimensiunea Lui și poate să vorbească cu tine și să pună în tine lucruri. Și altă dată, cu capul plin de lucruri, obosit ca un câine de sanie, m-am pus să mă rog. Mai bine mă culcam. Ascultați-mă bine. Mai bine mă culcam. Mă sculam peste o oră jumate. Eram zdravă la cap și cu toate țiglele pe casă și puteam să mă rog eficient. E important să te rogi când ești într-o stare bună. Pentru că dacă înveți să te rogi când ești într-o stare bună, o să reușești și când ești într-o stare de presiune. Notează asta. Dacă n-ai învățat să te rogi în zilele bune, în alea grele. Frate, că strigă! Povești nemuritoare. Când un om nu știe să se roage în zilele lui bune, în zilele cu durere, știi ce face? Doar urlă, cu disperare. Nu mai are capacitatea aia de concentrare, nu mai are determinarea aceea corectă, nu are înțelegerea și trăirea interioară a credinței. Nu, are ce? Disperare. Dar Dumnezeu nu vrea să vii disperat. Nu că dacă vii disperat zice, mai stai 5 minute să te calmezi. Nu. Nu asta vreau să spun. Ci doar că Dumnezeu te așteaptă să revii în forma inițială și să vorbești cu El, să te adresezi într-un mod conștient și asumat cu toate ingredientele. Amin? Cam atât a fost învățătura din seara aceasta despre cel de-al patrulea stâlp sau piatră sănătoasă în altarul rugăciunii. Cantitate. Dacă îți dai seama că trebuie să schimbi ceva, dacă îți dai seama că ai nevoie de o schimbare, atunci, cu siguranță, ca și mine, ai nevoie de schimbare în domeniul rugăciunii. Au fost vremuri, nu puține, de-a lungul vieții mele, în care am gustat rugăciunea la diferite intensități. Și vreau să vă spun următorul lucru. Lucru pentru care îmi doresc cel mai tare pe pământul ăsta să trăiesc este acesta. Să am capacitatea să-i văd fața în fiecare zi. Credeți-mă, Biblia spune că nimic nu e mai frumos. Dar dacă n-ai gustat, ți-am spus povești. Dar dacă guști, devin realitate. De ce? Pentru că Dumnezeu îți promite, întotdeauna El va fi la capătul rugăciunii tale. Dacă ești serios cu lucrul ăsta. Amin? Dacă nu ești serios, pierzi timp, energie și mai pierzi un lucru. Răspunsurile care trebuie să vină. Timp, energie și răspunsurile care trebuie să vină. Am învățat de-a lungul timpului că au fost lucruri pe care Dumnezeu mi le-a dat să mă rog pentru ele. M-am rugat și o să ajungem la una din pietre. Este acea consecvență, acea tenacitate de a nu te lăsa până la capăt. Au fost momente în viață, ascultă-mă bine, și învață ca să nu dai cu capul. Am dat eu destul și pentru tine. Când am stat acolo, până când aproape să primesc. Și când să primesc, n-am mai avut răbdare. N-am mai avut răbdare. Nu fă asta. Pentru că pierzi. Când cineva stă și l-așteaptă, el vine întotdeauna. Mai trebuie să înțelegi și tu și eu un lucru. Timpul lui Dumnezeu cu timpul nostru nu calcă la fel. Aș fi vrut. De aceea trebuie să înțelegem un lucru. Noi trebuie să ne reglăm viața după timpul lui. Dar cum poți să afli care e timpul lui dacă nu te duci să vorbești cu el? Bați din picioare ca un copil să-ți dea Dumnezeu acum. Știți că au fost în viață momente în care m-am supărat pe Dumnezeu că nu mi-a dat lucrurile pe care eu am crezut că sunt definitorii. Dacă nu mi le dă, dacă nu mi-explică și nu-mi răspunde la întâmplarea asta, pocnesc. Și n-a cam pocnit. Dar n-am murit. Și nu mi-a răspuns. O să aflu răspunsul? Cu siguranță. Când? În ziua veșniciei. Dar sunt lucruri pe care nu trebuie să le ai. Ascultă bine, nu știu cum îi spun. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le ai. Și sunt altele care trebuie să fie în locul lor. Dar tu nu vezi. Tu spui, asta e. Dumnezeu spune, nu e asta. Fă un pas mai la stânga și uită-te, asta e. Doar când guști rugăciunea, adâncul ființei tale devine maleabil după vrerea divină. Altfel rămânem încăpățânați, îndărătnici, lipsiți de experiență spirituală, ursuzi, sătui, plictisiți și sictiriți. Și desigur că întotdeauna Dumnezeu e de vină. De ce? Pentru că nu mi-a dat. Dar dacă ai fi avut determinarea să înțelegi că lucrurile care tu le ceri în ochii lui Dumnezeu au altă culoare, ai fi fost de 100 de ori mai liniștit și liniștită. Duc aminte că într-o criză existențială a vieții mele, Doamne, primul lucru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că a avut răbdare cu mine. Eu cu mine n-am avut. Asta e. Într-o situație existențială, într-o criză foarte mare a vieții mele, am avut niște întrebări la adresa lui Dumnezeu și eram atât de determinat să mă rog și mă rugam ca Dumnezeu să-mi spună. Și n-am auzit nimic, n-am văzut nimic, n-am înțeles nimic. Și m-am rugat. După 10 ani a venit răspunsul. După 10 ani. Și în momentul acela tot trecutul și toate întrebările pe care le-am avut și lupta și toată situația a primit un răspuns. După 10 ani. De ce mi l-a dat atunci? Știți de ce? Pentru că am fost în stare să-l aud. Și mai mult decât atât, să-l cred pe el care are dreptatea. Pentru că nu-l credeam dacă nu zice ca mine, bă, să mor eu aici, dacă... Așa suntem noi. Știi când ți se modelează voința? Când te întâlnești cu el. Până atunci rămâi tu, același încăpățânat, mândru, același încrezut, același imobil spiritual, aceeași ființă cu tentative fariseice, când vă rugați, nu fiți farisei. Trebuie să ne întâlnim cu El. Viața noastră se schimbă când ne întâlnim cu El. Restul? Povești.